battle, one-on-one, hand-to-hand combat, 1 Samuel 17.
Teď jsme se dostali do kapitoly, která zaznamenává jeden z největších bojů, co je v Bibli, jeden proti jednomu, souboj muže proti muži, David a Goliáš.
It's very difficult in fiction to describe a battle.
Ve fikci je velmi těžké popsat nějakou bitvu.
It's very difficult in fiction to invent dialogue and have it be realistic.
Ve fikci je velmi obtížné stvořit dialog, aby vypadal realisticky.
Yesterday or a moment ago I quoted Chesterton.
Před chvílí jsem citoval Chestertona.
Chesterton was one of the greatest writers of the 20th century. He was an Englishman. He died in 1936. He was a great Roman Catholic apologist.
Chesterton zemřel v roce 1936, byl to římský katolík a jeden z největších apologetů spisovatelů 20. století.
His apologetics and his essays are absolutely brilliant.
Jeho eseje a apologetika jsou naprosto vynikající.
His fiction fails.
Ale jeho fikce se nezdařila.
And the reason it fails is because every character in his novels is Chesterton.
A problém, proč ty jeho romány neměly úspěch, byl ten, že každá postava v těch jeho románech byla Chesterton.
Every character sounds just like Chesterton.
Každá ta postava vypadá, jako by to byl Chesterton.
You can't do that in fiction.
On si nedovedl, on to nezvládal ve své představivosti, ve fikci.
In chapter 17 we have the description of a great battle. It doesn't last very long.
A tady v té 17. kapitole máme popis jedné velké bitvy. Netrvalo moc dlouho.
But it has the ring of truth about it.
Ale má okolo sebe takový prstínek pravdy.
We also have episodes of dialogue in the chapter which have the ring of truth about them.
A máme tady dialog, který má okolo sebe také takový prstínek nebo znamení pravdy.
But right now we're studying not only what David did, but what David did that we can do.
Ale my tu nestudujeme jenom to, co dělal David, ale to, co dělal David, a my můžeme dělat také.
He had his battles to fight.
On měl boje, které měl vybojovat.
And we have our battles to fight.
A i my máme boje, které máme vybojovat.
Maybe tomorrow we'll talk about how do we justify Old Testament slaughter.
Možná zítra budeme mluvit o tom, jak ospravedlnit starozákonní vraždy.
But the battles in the Old Testament are patterns for the battles that we fight.
Ale ty bitvy ve starém zákoně jsou slouží jako vzor pro bitvy, které máme bojovat my.
Sometime before tomorrow take a look at Romans 15:4.
Někdy dnes se podíváme do Římanům do 4. kapitoly.
And
15:4.
And 1 Corinthians 10:11.
A 1. Korinským 10:11.
Right now we're considering the things that David did, the things that he did right in chapter 17 and the things that we can do as well.
A tady v té 17. kapitole se budeme zabývat tím, co dělal David a co dělal správně.
And the first thing we saw was that he was faithful in menial and obscure assignments.
A to první, čím jsme se už zabývali, bylo to, že byl věrný v takových malých podřadných úkolech.
While the action was somewhere else.
Když ta hlavní akce se dělá někde jinde.
The second thing that he did is a little bit similar to the first point.
To druhé, co dělal, je celku podobné tomu prvnímu bodu.
He proved himself in lesser battles.
On obstál v menších bitvách.
We know the great story about the lion and the bear.
Známe ten skvělý příběh o lvu a medvědovi.
Verses 34 and 35.
Verše 34-35.
A lion and a bear, lions and bears are dangerous.
Lvi a medvědi jsou nebezpeční.
They can kill you just as dead as giants can.
Můžou tě zabít úplně stejně jako nějaký obr.
And for a young boy to face a lion and a bear is a big deal.
A pro takového mladíka se postavit lvu nebo medvědu, to už je velký úkol.
He faced those dangers and he prevailed.
A on obstál v těchto pokušeních nebo nebezpečích, kterým čelil.
Turn to Jeremiah 12.
Podívejme se do Jeremiáše 12.
Somebody read verses 4 and 5.
Verše 4 a 5.
This is very beautiful in our older English version, the King James version of the Bible.
Ve staré anglické King James to je přiloženo velmi hezky.
I hope it's also beautiful in Czech.
Doufám, že i v češtině to vyzní.
Only verse 5. Someone read Jeremiah 12 verse 5.
Takže Jeremiáš 12:5. Běžel jsi s pěšími a unavili tě. Jak bys chtěl závodit s koni? V pokojné zemi žiješ bezpečí. Co si počneš v houštinách Jordánu?
What does it mean?
Co to znamená?
Tell me what it means.
Řekněte mi, co to znamená.
Nestíháš tam, kde jsi, tak jak můžeš chtít nějaký lepší prostě závod.
If you do not manage what you have now, how can you have more?
Okay. Also, if you can't win an easy battle, how are you going to win a hard battle?
Také, když nedokážeš vybojovat menší bitvu, jak bys mohl bojovat ve větší?
We want to be the heroes of the big battles.
My chceme být hrdinové těch velkých bitev.
We need to be the heroes of the small battles first.
Ale nejprve musíme být hrdiny těch malých bitev.
There are a lot of people who become Christians and they want to do something in the church.
Mnoho lidí se stalo křesťany a chtějí dělat něco v církvi.
Maybe they want to be a leader in the church.
Možná chtějí být vedoucím.
But they don't want to be a leader in their family.
Ale nechtějí být vedoucím ve své rodině.
They don't want to love their family. They don't want to make the sacrifices in their family.
Nechtějí milovat svou rodinu a tam přinášet oběti.
Paul says, if you can't lead your family, how are you going to lead the church?
A Pavel říká, pokud nedokážeš vést svou rodinu, jak povedeš církev?
There are a lot of people who want to be teachers in the church, but they don't want to teach children.
Mnoho lidí chce být učiteli v církvi, ale nechtějí učit děti.
I have a friend who performed my wedding and he wrote the notes for the study Bible.
Mám přítele, který nás oddával a on napsal poznámky ke dne studijní Bibli.
He's written a lot of books.
Napsal mnoho knih.
I don't agree with all his books, but I love him as a friend.
Nesouhlasím se vším, co napsal, ale mám ho rád jako přítele.
His name is Charles Ryrie.
Jmenuje se Charles Ryrie.
He spent many, many years only teaching children before he became a professor of theology.
On mnoho let strávil jenom tím, že učil děti předtím, než se stal profesorem teologie.
There are a lot of people who get excited about missions. You know, Americans are very romantic about Europe, and they're very romantic about foreign places, and they're eager to go live there.
Mnoho lidí je nadšený z misie v Americe, to je taková romantický sentiment, který cítí Američani vůči Evropě, a tak by chtěli jít do cizích zemí a přestěhovat se tam, žít tam.
But it's harder to minister in a foreign country than it is to minister in your own country.
Ale je těžší sloužit v cizí zemi než ve své vlastní.
And if a person is not faithful in their own country, how do they expect to be faithful in another country?
A pokud nejseš věrný ve vlastní zemi, jak lze očekávat, že budeš věrný v cizí zemi?
A plane ride never made a missionary. A ride on an airplane never turned anybody into a missionary.
To, že někdo letí někam letadlem, to z něj neudělá misionáře. A pokud není misionářem, když nastupuje do letadla, tak jim není ani, když z něj bude vystupovat.
There's a famous little book by Oswald Chambers called Run Today's Race.
Oswald Chambers napsal nádhernou malou knížečku, která se jmenuje Běž ty dnešní závody, ty závody, které jsou dnes.
And instead of thinking about running the big events, we need to be faithful running the small events.
No tak místo abychom přemýšleli o tom, že budeme běhat na nějakých velkých soutěžích, tak máme běhat ty závody, které jsou dnes před námi.
And David won the small battles and proved that he was ready to fight the big battle.
A David obstál v těch malých bitvách a tak prokázal, že je schopen bojovat i v těch velkých.
The third thing that David did is he identified the heart of the matter. He identified the true issue that was at stake.
Třetí, co David dělal, označil to, co doopravdy šlo, co bylo v sásce, na čem záleželo.
And he asks the question in verse 26, what will be done for the man who kills the Philistine who taunts the armies of the living God.
Ve verši 26 se ptá, cože dostane muž, který zabije toho Pelištejce a sejme z Izraele potupu? Vždyť kdo je ten neobřezaný Pelištejec, že tupí řady živého Boha?
David saw the true issue.
David viděl, o co doopravdy jde.
The men of Israel thought that the true issue was that they might lose their lives.
Izraelští muži si mysleli, že jde o to, že by mohli ztratit svoje životy.
Read verse 11.
Ve verši 11. Je psáno, kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli tato Pelištejcova slova, děsili se a velice se báli.
They were afraid that their lives would be lost. David was afraid that the honor of God would be lost.
Oni se báli, že by mohli přijít o svůj život, zatímco David se bál toho, že by Bůh mohl přijít o svoji slávu a čest.
When I knew that God was calling me back to Eastern Europe, I had lived over here for 8 years and then I went to America for 9 years, and when I knew that God was calling me back, I actually announced that I was leaving many months before I left.
Když jsem prožil, že mě Bůh volá znovu do východní Evropy, já jsem tady kdysi 8 let žil, pak jsem se na 9 let přestěhoval zpátky do států. Když jsem prožil, že mě Bůh znovu volá sem, tak jsem to oznámil o mnoho měsíců dříve, než jsem ve skutečnosti odjel.
And I wanted to leave immediately, but some leaders in my church persuaded me to stay a little bit longer.
Já jsem chtěl odjet okamžitě, ale někteří vedoucí u nás ve sboru mě přesvědčili, abych tam ještě nějakou dobu zůstal.
That's almost never wise.
A to skoro nikdy není moudré.
We have an expression in English, it's called a lame duck. A duck that really can't fly, that's crippled.
Máme takové úsloví v angličtině, chromá kachna, která nemůže létat.
And what this means is that if the president of the United States is defeated in a re-election in November, but he has to serve until January 20th, the period between his defeat and January 20th, during that period, he's a lame duck. He may hold the office, but his power is greatly diminished because people know he's on the way out.
Podobně to je v politice, kdy máme volby koncem listopadu, tuším, a úřadu se ujímá ta osoba až v lednu. A pokud ten, kdo zastává úřad ve volbách, prohraje, tak pořád je v úřadě až do toho konce ledna, ale během toho období se mu říká, že ta chromá kachna, protože sice ještě má úřad, ale jeho moc je velmi zredukována.
And during this period between the time I announced the fact that I was going to leave and the time that I did leave, I was a lame duck. And a couple of people whom I had trusted perceived that I was politically weak and they came after me and they tried to hurt me.
A v tom období, podobně, kdy já už jsem oznámil, že odjedu, ale ještě jsem neodjel, tak někteří lidé, kterým jsem důvěřoval, rozpoznali, že já jsem tou chromou kachnou, a tak se chodili za mnou a snažili se mě zranit.
What they did was wrong and what they did was dirty, but the Lord would not let me fight back.
A to, co dělali, bylo špatné a hříšné, ale Bůh mě nedovolil, abych nějakým způsobem odplácel.
The Lord's words to me were Exodus 14:14. I'll fight for you, you be quiet.
A to slovo pro mě tehdy bylo Exodus 14:14. Já budu bojovat za tebe a ty budeš mlčky přihlížet.
And being quiet and not fighting was probably the hardest thing I've ever done in my life.
A to, že jsem musel být ticha a nemohl jsem bojovat, bylo zřejmě tím nejtěžším, co jsem v životě dělal.
And I couldn't understand why the Lord would not let me speak or defend myself.
A já nechápu, proč mě Bůh, nebo jsem nechápal, proč mě Bůh nenechal mluvit nebo obhajovat sám sebe.
And I only had an external victory where I could keep my mouth shut. I couldn't keep my heart quiet and I couldn't stop thinking about it.
A já jsem dosáhl jenom toho vnějšího vítězství, že jsem držel jazyk za zuby a nemluvil jsem, ale nedokázal jsem mít srdce a mysl sticha a musel jsem o tom přemýšlet.
And he showed me several things, but one thing he showed me was this: you're so offended that now it's your battle and I'm not going to let you fight your battles. You can only fight my battles.
A Bůh mi ukázal mnoho věcí, ale jednou z nich bylo to, že už jsem byl uražen do té míry, že už se z toho stal můj boj. A Bůh mi řekl, že mě nenechá bojovat moje boje, ale jenom ty jeho.
David was the man who fought God's battles.
A David byl mužem, který bojoval v božích bojích.
And he correctly defined the true situation. This man is blaspheming God because he is taunting the armies of the living God.
On tu správně definoval ten problém. Tento muž se tu rouhá Bohu nebo zneuctívá Boha, protože tupí řady živého Boha.
You know, in this chapter, there are only two people who act like God is alive.
A v této kapitole jsou jenom dva lidé, kteří jednají, jako by Bůh byl živý.
One is David and the other is Goliath.
Jedním je David a druhým je Goliáš.
Goliath curses David according to his gods.
Goliáš proklíná Davida nebo mu zlořečí skrze své bohy.
Goliath believes in his gods, he also believes in his size and strength.
Goliáš věřil ve své bohy, v jejich velikost, v jejich moc nebo sílu.
David talks about the living God.
A David tady mluví o živém Bohu.
I lived in Germany for 6 years.
Já jsem žil 6 let v Německu.
I don't know much German, but I learned a little German.
Moc německy neumím, jen trošku.
And Christianity is pretty dead in Germany.
A křesťanstvo je dost mrtvé v Německu.
And when I would listen to Germans speak, those who knew God would often talk about der lebendige Gott, the living God. Der lebendige Gott. And when I would hear somebody say der lebendige Gott, I would know that they've been born again. It's not a dead tradition to them. It's something vital and real.
Já když jsem tam byl, tak jsem slyšel, že určití lidé často mluví o tom živém Bohu, že často říkají živý Bůh. A když jsem tohle slyšel, tak jsem viděl, že ti jsou znovu zrození, že oni nejsou jenom nějaké mrtvé tradice, ale že mají vztah.
David in verse 26 speaks of der lebendige Gott. God is a living, bright reality to David. David is the Gott betrunkener Mensch. He's the God intoxicated man.
David tady
he's so intoxicated by God that he's impervious to danger.
David ve verši 26 mluví o živém Bohu. On je tím mužem, který je tak prosycen nebo úplně prostoupen živým Bohem, že už je imunní vůči nebezpečí.
So David had identified the heart of the matter. Whose battle it was? That's the third thing.
Takže to je ta třetí věc. David správně zjistil, co je za problém, že tu jde o boží boj.
The fourth thing he did is he clarified the objective and the reward. He clarified what it is we're trying to do here.
Čtvrté, co dělal, snažil se vyjasnit, jaký je cíl a jaká bude odměna.
He asks the question in verse 26, what will be done for the man who kills the Philistine?
V 26. verši se ptá, co dostane muž, který zabije toho Pelištejce?
He asks the question again in verse 30.
A ptá se to znovu v 30. verši.
Now, I don't believe that he did that for a mercenary reason. I don't believe he was doing this because he wanted to make sure the reward would be worth the risk.
Já si nemyslím, že on by to dělal z nějakých žoldáckých důvodů, a snažil se zjistit, jestli ta odměna stojí za to, aby podstoupil to riziko.
I believe he had at least two motives, three motives.
Myslím, že měl aspoň dva, spíše tři motivy.
He wanted to see if they were in agreement with him. He wanted to see if he was on the same page that they were. Maybe something was missing. He wanted to see if it was really a desirable thing to kill the Philistine, if everybody agreed with that.
Chtěl vidět, jestli jsou všichni na jedné lodi, nebo na jedné stránce, jestli tam něco nechybí, jestli všem jde o to zabít toho Pelištejce.
He wanted to see if Israel proved that they believed that it was a valuable thing to kill the Philistine by what they were willing to give to the person who was willing to kill him.
Chtěl vidět, jestli to je pro ně opravdu živá otázka, reálná, aby někdo toho Pelištejce zabil, a to mohl poznat i podle toho, co nabízel jako odměnu za jeho zabití.
You know, I have to say that there are many cultures which seem superior to American culture in many ways. America is a very young culture.
Je mnoho kultur, které jsou mnohem starší nebo možná vyšší než americká kultura, protože americká kultura je velmi mladá.
Certainly in serious art and serious music, America's way behind.
Určitě třeba ve srovnání se syrským uměním a hudbou, tak to americké je hodně pozadu.
There is one art form though, even though it's a very superficial art form, which I have to boast and say that America is way, way, way ahead of the rest of the world.
Ale jedna forma umění, ve které se mohu, o které můžu říct s pýchou nebo s chlubením, že v ní jsou Američani hodně před zbytkem světa.
That is advertising and commercials.
A to je reklama.
Germany makes a lot better cars than America does.
Němci dělají o hodně lepší auta než Američani.
America makes a lot better commercials than Germany does.
Ale Američani dělají o hodně lepší reklamu než Němci.
The product may be better in Europe, but the propaganda is better in America.
Takže výrobek může být lepší v Německu, ale propaganda je lepší v Americe.
And there's an area of America which is the center of advertising, just like there's an area in America which is the center of money and an area that's the center of government.
A v Americe je centrum reklamy stejně tak, jako je tam finanční centrum nebo centrum vlády.
The center of government is the White House.
Centrum vlády je Bílý dům.
The center of money is Wall Street.
Finančním centrem je Wall Street.
And the center of advertising is Madison Avenue.
A centrem reklamy je Madison Avenue.
And there was a great leader in advertising who was the greatest man on Madison Avenue. He died in 1983 of leukemia and his name was Bill Birnbaum.
Jeden muž jmenoval se Bill Birnbaum, byl snad největším z těch vůdců v reklamě, který žil na té Madison Avenue a on zemřel v roce 1983 na leukemii.
And he wrote a huge book outlining his great principles of advertising campaigns.
On napsal velkou knihu, v níž popisoval principy svých reklamních kampaní.
And I read the book.
Já jsem ji četl.
And one thing he said was that he never really believes in anything until it costs him money.
A on říká, že nikdy ničemu nevěří, pokud ho to nestojí peníze.
And David is trying to determine if Israel believed that Goliath ought to be killed.
A David tady chce zjistit, jestli Izrael opravdu věří, že by Goliáš měl být zabit.
And he's trying to do something else.
A zkouší ještě něco jiného.
He's trying to find out if the army is worth saving.
Snaží se zjistit, jestli vůbec má cenu tu armádu zachránit.
Because if they really don't believe that Goliath should be fought and answered, then it's not worth David risking his life for.
Protože pokud oni nevěří tomu, že má cenu jít s Goliášem bojovat a zabít ho, tak nemá cenu, aby šel a riskoval za ně svůj život.
So he spends lots of time clarifying the objectives.
Takže tráví hodně času tím, že tu vyjasňuje cíle.
The fifth thing that he does.
Za páté, co dělá?
He overcomes the objections of his family.
Překonává námitky své rodiny.
I knew a Moravian girl who was beautiful and brilliant.
Znám jednu dívku z Moravy, or Moravian church.
Girl.
Yes, but from the church or from Moravia?
Ethnically.
Mm-hmm. Takže znám jednu dívku z Moravy, která
dala,
no, Češku, která byla velmi krásná.
And she lives in Ostrava now.
Nyní žije v Ostravě.
Her name is Petra.
Jmenuje se Petra.
And she was in her last year of medical studies.
A dělala poslední rok medicíny.
And she believed that God wanted her to work in ministry.
Ona uvěřila, že jí Bůh volá do služby.
So she left medical school.
Takže odešla z medicíny.
Now, that just about killed her parents.
A to skoro zabilo její rodiče.
And I am closer to her parents' age than I am to Petra's age.
A já jsem blíž věku jejich rodičů než věku Petry.
And I'm the father of three children.
Já jsem otcem třech dětí.
And I can very much identify with Petra's parents.
Já se opravdu dokážu sotožnit s tím, co prožívali rodiče Petry.
And if Petra had asked me, which she didn't, I would have told her to finish medical school and then pray about going into ministry.
Kdyby se mě Petra zeptala, což neudělala, tak bych jí řekla, nejprve dodělá medicínu a potom se modlí za službu.
But she believed that the voice of God was clear and that her duty was clear.
Ale ona věřila, že Boží hlas byl jasný a její povinnost byla také jasná.
And so she left medical school.
A tak odešla z medicíny.
In this passage of scripture, David's brother tries to stop him.
V tomto oddílu písma se Davidův bratr snaží Davida zastavit.
Notice verse 28.
Podívej se do 28. verše.
Now, let me ask you a question.
Zeptám se vás.
Why should Eliab be angry at David?
Proč by Eliab měl splanout hněvem proti Davidovi?
Think about it.
Přemýšlej o tom.
Why?
Proč?
Měl nároky na mnohá privilegia jakožto prvorozený.
He was the firstborn, so he should have received several privileges.
Like what?
Například? The anointing.
The anointing. That's it.
A to jde.
He's still bitter about that.
Pořád byl ještě zahořklý.
It should have been he.
Měl to být on.
But it was the youngest, not the oldest.
Ale byl to ten nejmladší, ne ten nejstarší.
Now, I told you that this is not a saga and a myth. This is real history.
Já jsem říkal, že to není sága nebo nějaký mýtus, ale skutečný příběh z historie.
There is a word which is an unusual word. It's almost never used. But it's a literary term in the English language.
V angličtině jedno slovo, které se téměř vůbec nepoužívá, je to jen literární termín.
And what it means is the ring of truth. It's like if I'm trying to test a metal and I hit the metal and I listen for a ring to be sure it's the right kind of metal.
Je to jako když praštím do nějakého kovu a naslouchám, jaký má tón, jestli vydá ten správný tón, a podle toho chci zjistit, jestli to je ten kov, který to má být.
The word in English is verisimilitude. I don't know if you can do that or not, because I barely know the English word. Verisimilitude, it means to sound to be really and truly true.
Když se to vyloží, tak to znamená, že to zní, jako by to doopravdy byla pravda.
And you know, some authors of fiction who are supposed to be Christians have put bad things in their novels, like gratuitous sex, fornication, adultery, and bad language, taking God's name in vain. And they have defended it by saying, this is necessary for verisimilitude. This is what people really do. This is the way people really talk. So if our novels are going to be realistic, we have to put these things in here.
Takže někteří autoři, kteří o sobě tvrdili, že jsou křesťani, tak do svých románů začlenili nečisté věci, jako smilstvo, různé formy sexu, zneužívání Božího jména a další věci, a ospravedlňovali to slovy, že to jsou reálné, realistické věci, takový jsou lidé, a pokud ten román má být reálný, tak to tam musí být.
To je velmi špatný argument.
Ale to je hodně špatný argument.
The reason I'm bringing this up is because there is much verisimilitude in chapter 17. It is not a myth. It bears evidence of something that really happened.
Proč o tom mluvím? V té 17. kapitole je mnoho dokladů, které ukazují na to, že ten příběh se doopravdy stal, že to není žádný mýtus, ale realita.
And one of the hardest things to write in fiction is dialogue.
Jedna z nejtěžších věcí, když někdo píše fikci, je napsat dialog.
Now, we are studying these events through an abyss of time, 30 centuries.
My se zabýváme tímto textem po ohromně dlouhé době, po 30 stoletích.
And yet when we listen to this argument between the older brother and the younger brother, we're very much struck by the verisimilitude. It's just exactly the way we would expect the two brothers to talk to each other.
Ale přesto, když posloucháme rozhovor mezi těmi dvěma bratry, tak jsme do toho úplně vtaženi. Je to přesně tak, abychom očekávali, že se dva bratři v této situaci budou bavit.
The older brother says, "What are you doing here? You're spoiling everything. Get out of here."
Ten starší bratr říká, co tady děláš, ty to všechno zkazíš, vypadni odsud.
And the little brother said, "What did I do? I'm just trying to ask a question. I'm not doing anything wrong."
A ten mladší se ptá, co, když se tady jenom ptám, jsem nic neudělal, tak co je?
It has the ring of truth.
Je na tom ten prstínek pravdy.
It's something that really happened.
No něco, co se doopravdy stalo.
Notice what Eliab does in verse 28.
Podívej se na to, co dělá Eliab ve verši 28.
He judges his heart.
On soudí jeho srdce.
What's the great thing about David?
Co je to nejlepší nebo ta skvělá věc na Davidovi?
His heart.
Jeho srdce.
What does God say about David?
Co Bůh řekl o Davidovi?
He has a heart like mine.
Že má srdce jako já.
What does David's brother say about David?
A co říká Davidův bratr o Davidovi?
He's got a wicked heart.
Že má zlé srdce.
You know, my friends, one thing you need to understand is that
přátelé, musíte pochopit,
the world cannot understand you.
Že svět ti nemůže rozumět.
And the unbeliever cannot account for the motives or the actions of the believer.
A nevěřící člověk nemůže chápat a proniknout do motivů a činů věřícího.
That's what 1 Corinthians 2, 14 and 15 means.
To je význam 1. Korinským 2, 14 a 15.
And what that verse really says is that an unbeliever can't figure out who you are and why you're doing what you're doing.
Ten verš říká, že nevěřící člověk nedokáže přijít na to, kdo jsi a proč děláš to, co děláš.
Verse 15 says that you can understand the world or the unbeliever, but the unbeliever cannot understand you.
A 15. verš říká, že ty můžeš porozumět světu a pochopit toho nevěřícího, ale on tebe nemůže.
Now that's a tremendous boast. I can understand how that would make the unbeliever angry.
To je hodně velké vychloubání a dovedu si představit, že to nevěřící pořádně naštve.
But it's true.
Ale je to pravda.
You know, Eliab thinks he knows why David is walking around answering questions.
Eliab si myslel, že ví, proč tam David obchází a ptá se.
And Eliab knows why he thinks that Eliab thinks he knows why David is pretending to get ready to fight Goliath.
A David, Eliab si myslí, že ví, proč tu David chodí a předstírá, že je připraven bojovat s Goliášem.
But he's wrong.
Ale mýlí se.
But David knows why Eliab is not going to fight Goliath.
Ale David ví, proč Eliab nejde a nebojuje s Goliášem.
Because he's scared.
Protože se bojí.
You know, the fact is, we as Christians, we don't care that much what the world thinks.
Jako křesťani se tolik nezabýváme nebo nestaráme o to, co si myslí svět.
But we care what our family think.
Ale staráme se o to, co si o nás myslí naše rodina.
And you know what? The devil knows that.
A ví, že to ďábel ví.
And he's not going to try to stop us from doing God's will through our enemies.
A on se nebude nikdy snažit zastavit nás od splnění Boží vůle skrze naše nepřátele.
I have a friend who did something for me in business recently.
Před nedávnem pro mě v podnikání udělal něco jeden z mých přátel.
And he didn't want me to pay him.
A chtěl, abych mu... He wanted?
He did not want me to pay.
A on nechtěl, abych mu zaplatil.
But I did pay him.
Ale já jsem zaplatil.
And you know, we have a saying in America. You have to make money off your friends because your enemies won't give you any business.
V Americe říkáme, že musíš vydělávat na svých přátelích, protože nepřátelé ti žádnou práci nedají.
If the devil is going to stop us from doing God's will, he's going to stop us through the arguments of our friends. We're not going to listen to the arguments of our enemies.
Pokud nás ďábel chce zastavit v plnění Boží vůle, tak skrze to, že budeme naslouchat nebo dohadovat se svými přáteli, ne se svými nepřáteli.
David is about to save Israel by himself.
David se tu chystal sám zachránit Izraele.
And his brother tries to stop him.
A jeho bratr ho chce zastavit.
So it's not only the fear or the danger of Goliath that David has to overcome, it's the resistance and the objection of his family.
Takže to není jenom strach nebo velikost Goliáše, čemu musí David čelit, ale i Čítá vzpoura a odpor ze své vlastní rodiny.
If you go through life and your family never tries to slow you down or stop you in ministry, you are going to be very blessed indeed.
Pokud projdeš životem a tvoje rodina se tě nikdy nepokusí ve službě zastavit nebo zpomalit, tak jsi opravdu velmi požehnaný.
The sixth thing he did.
Šestá věc, co David dělal?
He overcame the objections of a cowardly leader.
Překonal námitky zbabělého vedoucího.
Recently I conferred with an international leader in ministry.
Nedávno jsem se setkal s jedním vedoucím mezinárodní služby.
And he was planning an international training event in missions and witnessing.
On měl v plánu uspořádat mezinárodní setkání, kde by se lidé školili v tom, jak svědčit.
And we were going to meet in a foreign city for several days.
Měli jsme mít několikadenní setkání v jednom cizím městě.
And he was talking about, we've got to get them talking to other people about Christ. We've got to get them to share their faith. We've got to get them to stop talking about it and actually do it.
Musíme přivést lidi, aby začali mluvit o své víře a potom je dovést k tomu, že o tom nebudou jenom mluvit, ale že to budou muset začít dělat.
So I said, okay, during this segment of the meetings, let's lead them out onto the street and all go witnessing.
Já jsem řekl, dobře, během této části nebo této doby budeme všichni ven a budeme svědčit na ulicích.
He said, oh, no, we can't do that.
A on říká, ne, to nemůžeme.
And then he gave lots of reasons why we couldn't do that.
A potom mu dal mnoho důvodů, proč tam nemůžeme.
He was scared.
On se bál.
I'm scared too. I like to think up excuses not to do the right thing myself.
Já se bojím a vymýšlím si řadu dobrých výmluv, proč nedělám ty správné věci.
By the way, courage is not the absence of fear.
Mimochodem, odvaha neznamená absence strachu.
Courage is doing the right thing even though you're afraid.
Odvaha je to, když děláš tu správnou věc, i když se bojíš.
Now, the key to everything is verse 11.
Klíč ke všemu můžete najít v 11. verši.
Saul is greatly afraid.
Saul se velice bál.
And everyone who's following him is greatly afraid.
A všichni, kteří ho následovali, se také velmi báli.
Do you know why the army is greatly afraid?
Víte, proč se velice bála celá armáda?
It's not because Goliath is big.
Ne proto, že Goliáš byl tak velký.
It's because they're following Saul.
Ale proto, že šli za Saulem.
And Saul is afraid.
A Saul se bál.
We'll see that later.
A to uvidíme později.
Not today, but tomorrow.
Ne dneska, ale zítra.
Maybe even Saturday.
Možná v sobotu.
So, when David presents himself as a candidate, Saul resists.
Když se tu David představuje jako kandidát, tak Saul to odmítá.
Look at verse 32.
Verš 32.
Don't be afraid. I'll go kill him.
Neboj se, nebo člověk nesmí klesat na mysli. Tvůj služebník půjde s tím služebníkem bojovat.
Now, I want to tell you about recent trends in missions. And when I say recent, I mean the last 30 years.
Chtěl bych vám říct něco o posledních trendech v oblasti misie, tím posledním, myslím, posledních 30 let.
The majority of our mission leaders are teaching that we don't need a call to do ministry.
Většina učitelů v oblasti misie učí, že nepotřebujeme povolání, abychom šli do služby.
I think there are many understandable reasons why our leaders have come to this conclusion, but I don't think all the reasons are biblical.
Myslím, že je mnoho srozumitelných důvodů, proč došli k tomuto záměru, ale nemyslím si, že mnohé z těch závěrů jsou biblické.
I think there are fewer people stepping forward to volunteer than we have needs.
Myslím, že do služby se hlásí méně lidí, než potřebujeme.
I think our leaders have quotas to fill and in slots that they need to recruit people for, and they feel great pressure on them to stir up excitement to go do these things in other hard places.
A vedoucí mají mezery a potřeby, které potřebují zaplnit, a tak dělají různé věci, aby v lidech vzbudili nadšení a vedli je k tomu, že začnou dělat to, co je třeba.
And I think they're sick and heartbroken because they keep hearing this litany repeated over and over. Well, I don't feel called, I don't feel called, I don't feel called.
Já myslím, že mají zlomený nebo zatvrzelý srdce z toho, že pořád slyší znovu a znovu tu litany. Já jsem neslyšel povolání, já si myslím, že nejsem povolán a tak dále.
And I think that essentially what they've done is they've substituted the need for the call. They show the great need to work in missions, and so they establish or manufacture a call based on need.
A myslím, že oni tak nahradili potřebu toho povolání, tou potřebou jít někam na misi.
These arguments really don't apply in your country like they do in mine.
Tyto důvody nemusí platit ve vaší zemi tak jako u nás?
Outside America there is one Christian worker for every 5,000 people.
Mimo Ameriku je jeden křesťanský pracovník na 5,000 lidí.
Inside America there's one Christian worker for every 200 people.
V Americe je jeden křesťanský pracovník na 200 lidí.
There are more. We have a woman's cosmetic makeup product called Avon.
Máme firmu Avon, která vyrábí dámskou kosmetiku.
And the representatives go door to door.
A ty zástupci chodí od dveří ke dveřím.
There are more people selling Avon in North America than there are Bible-believing missionaries in the world.
A v Americe je více těchto podobných prodejníků, prodejců firmy Avon, než je biblických misionářů v celém světě.
And so, so many of our great missions leaders who speak at churches and missions conferences are saying we don't need a call, we're all commanded, we all have the great commission, we're all told that the harvest is great but the laborers are few, so we should assume that we should go.
Takže někteří z těch velkých vedoucích říkají, že není potřeba mít osobní povolání, protože máme velké přikázání, všem nám je přikázáno, tak bychom měli jít a zvěstovat.
I too am heartbroken over the few workers.
A já mám zlomené srdce z toho, že dělníků je málo.
I too am overwhelmed by the need.
A já jsem přemožen tou potřebou.
But
ale
you need a call.
Potřebuješ povolání.
You need the sense of a call.
Potřebuješ vědomí povolání.
And even though this is an Old Testament text, and even though it's not missions, David develops a call in this passage.
A i když to je starozákonní text, a i když se to netýká misie, tak v tomto oddíle David rozvíjí to povolání.
And I want to take a moment to talk about the interior psychology, the interior consciousness of a call.
Chci teď chvíli mluvit o té vnitřní psychologii povolání, o to vnitřní vědomí povolání.
There are many ways that God can call us.
Bůh nás může povolat mnoha způsoby.
He can call us by a verse in scripture.
Může nás povolat veršem z písma.
And we can say, this is my verse, God is speaking to me from this verse.
A může říct, to je můj verš, Bůh ke mně skrze to mluví.
In 1981 we had a child who was born dead.
V roce 1981 jsme měli dítě, které se narodilo mrtvé.
In 1984 we almost lost our baby twice. My wife had to be rushed to the hospital, and when he was born he had to be kept in the hospital for 11 days.
V roce 84 se nám málem manželka měla málem dvakrát potrat, museli jsme rychle odjet do nemocnice a potom dítě, když se narodilo, tak muselo být 11 dní v nemocnici.
And we felt that God was calling us overseas in 1986, but my wife was pregnant again and it was late in the pregnancy and she would have to fly across the ocean late in the pregnancy.
A potom in 86. A potom v 86. jsme se museli vrátit a manželka ve vysokém stádiu nebo pokročilém stádiu těhotenství musela letět letadlem přes oceán.
And we were praying about what to do.
Tak jsme se modlili za to, co máme dělat.
And I came home one day and she said the Lord has shown me and we're going.
A jednoho dne jsem přišel domů a manželka mi říká, Bůh mi ukázal, pojedeme.
And I said, how did he show you?
A já se jí ptám, jak ji to ukázal.
She said, how lovely are thy dwelling places, O Lord of hosts. My soul longed and even yearned for the courts of the Lord. My heart and my flesh sing for joy to the living God. The bird also has found a house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Psalm 84, 1-3.
Jo, 84, verše 1-3. Jak je tvůj příbytek milý, hospodine zástupů. Má duše zmírá stezkem po hospodinových nádvořích. Mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu. Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlašťovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, hospodine zástupů, můj král a můj Bože.
Now that's not a scholarly interpretation of that text.
A to není zrovna nějaký učený výklad tohoto textu?
By the way, I'm not a scholar. You're probably thinking, we know, we can tell by now. But I'm a student, just like you.
Já nejsem učenec, na to jste už asi přišli. Já jsem student, stejně jako vy.
And I would not defend this way of interpreting the Bible in front of a professor of hermeneutics.
A já bych neobhajoval tento způsob výkladu písma před profesorem hermeneutiky.
But you know, there are some things that you cannot defend, but you also cannot deny.
A jsou určité věci, které někdy nemůžeš obhájit, ale také nikdy nemůžeš popřít.
And the Lord spoke to my wife through those verses.
A Bůh skrze tyto verše promluvil k mé ženě.
And we went overseas and everything was fine.
Jak jsme letěli a všechno bylo v pořádku.
Sometimes he calls us by speaking to us through a passage of scripture.
Někdy k nám Bůh promluví skrze určitý oddíl v písmu.
Sometimes he calls us by compelling us, by forcing us. We know we're called because we can't stop ourselves. We can't explain it. We must do something.
Někdy nás povolává tak, že nás k něčemu nutí, že máme takovou sílu nebo touhu něco dělat, že se nemůžeme zastavit, prostě to musíme udělat.
This has happened to me twice in my life.
To se mi stalo v životě dvakrát.
It happened to Luther.
Stalo se to Lutherovi.
Remember what he said at the Diet of Worms.
Pamatujete, co řekl v tom Wormsu?
Here stehe ich. Ich kann nicht anders. Here I stand, I can do no other.
Tady stojím a nemohu jinak.
He couldn't help it.
Nemohl si pomoci.
It had, same thing happened to Paul.
A to samé se stalo Pavlovi.
1 Corinthians chapter 9.
1. Korinským 11:9.
He said, don't give me credit for doing what I'm doing. I can't help it. I'm a man under compulsion. Woe is me if I preach not the gospel.
Nepřipisujte mi zásluhy za to, že dělám to, co dělám. Já nemohu jinak. Běda mi, kdybych nekázal.
Sometimes he speaks through a passage of scripture.
Takže někdy mluví skrze oddělí písma.
Sometimes he compels us.
Někdy nás nutí.
Sometimes we're conscious of his quiet voice leading us. When we get close to him, we get a sense that he wants us to go in a certain direction. It's very subjective, but it often happens.
Často k nám mluví tím tichým hlasem, když se stýšíme v jeho přítomnosti a pak vnímáme vedení, že máme jít do nějaké oblasti něco dělat. To je hodně subjektivní, ale často tak jedná.
Elizabeth Elliot calls it a slow and certain light.
Elizabeth Elliot tomu říkala pomalé, ale jisté světlo.
Oswald Chambers said that Isaiah was so close to the Lord that he could hear the Lord talking to himself.
Oswald Chambers říká, že Eliáš, že Izajáš byl tak blízko Bohu, že ho mohl slyšet, jak mluví.
And God said, and when God said, whom shall I send? Isaiah said, here I am, send me.
A Izajáš byl tak blízko, že slyšel Hospodina, jak říká, koho pošlu a kdo nám půjde. A Izajáš říká, tady jsem, pošli mě.
David had the same experience.
A David měl tu samou zkušenost.
Psalm 32.
Žalm 32.
Verse 8.
Verš 8.
I will instruct you and teach you in the way that you should go. 32:8. I will instruct you and teach you in the way that you should go.
Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš.
I will counsel you with my eye upon you.
Budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
I think one of the things that that could mean is when we're so close to the Lord, it's like watching someone's eyes, and when they move their eyes, you know that they want you to go over there.
Jedno z těch věcí je, že když seš někomu tak blízko, že se mu můžeš dívat do očí, tak vidíš, že když se podívá nějakým směrem, takže tam máš jít.
I think Marshall just left to check on the dog.
Myslím, že Marshall teď odešel zkontrolovat psa.
There are two different kinds of dogs.
Jsou dva různé druhy psů.
There is one kind of dog that needs only the voice.
Jednomu druhu psu stačí jenom slyšet hlas.
And there's another kind of dog that requires the leash.
A druhý potřebuje obojek.
And what this passage is saying is, be God's dog, but be the kind of dog that only requires God's voice.
A co říká tento text? Buď tím božím psem, ale tím, kterému stačí hlas, který nepotřebuje mít to vodítko.
It says in verse 9, don't be like the horse or the mule which have no understanding, who require the bit and the bridle. Here's what he's saying. Don't make me do this like you have to do to a horse or a mule. Look at me. Don't make me do this to you.
Podívejte se na mě. Říká tím toto. Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Toho zdobí ohlávka a uzda na skrocení. Tak ať to nemusím dělat jako vy s tím koněm.
Don't make me jerk that rein so that you go like that.
Ať ti nemusím dát ohlávku, uzdu.
Just listen to me.
Jenom mi naslouchej.
And come near when I say to come near and go when I say to go.
Když ti říkám, pojď ke mně, buď blízko, tak přijď ke mně, buď blízko. A když ti řeknu, jdi, tak jdi.
Now, in 1 Samuel 17, after David gathered information, after he listened to Goliath, after he interviewed the troops, he felt called to act.
V 1 Samuel 17, když David slyšel toho Pelištejce, potom se ptal mužů, tak potom došel k Saulovi a prožil to, že se cítil povolán.
Now, what is the internal consciousness of a call? This is the last thing I'll teach, then we'll take a break.
Poslední, co k tomu si říct před přestávkou, jaké je to vnitřní vědomí povolání?
It starts with curiosity.
Začíná to zvědavostí.
You will never be called to do a work that you're not curious about.
Nikdy nebudeš povolán k tomu, abys dělal práci, která tě nezajímá.
You'll never be called to do a work that you're not interested in.
Nebudeš povolán dělat práci, která tě nezajímá, o které nejsi zvědavý, která ti je jedno.
Curiosity answers the question, what is being done.
Zvědavost odpovídá nebo vede k odpovědím na otázku, co se děje.
Curiosity addresses the question, what is being done.
Zvědavost nás vede k tomu, že se ptáme, co se děje.
Curiosity grows to concern.
Ze zvědavosti roste zájem.
What should be done?
Co by se mělo dělat?
I was able to observe a very dramatic, unexpected call of a wealthy Southern California businessman to Romania.
Já jsem mohl zažít povolání, jedno hodně neobvyklé povolání bohatého muže z Kalifornie, který měl do Rumunska.
I used to work in 5 Eastern European countries: Czechoslovakia, Poland, Hungary, the Soviet Union and Romania.
Já jsem sloužil nebo pracoval v 5 zemích východního bloku: Československu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Sovětském svazu.
I loved visiting Czechoslovakia.
A já z nich miluji Československo.
You wouldn't believe these songs that the Kavizhed people have written. They're great.
Ty písně, které napsali lidi z Kavizhed, ty jsou neuvěřitelně krásné.
And I loved the Romanian people and their knowledge of the Bible was far greater than mine.
Já miluji Rumuny, protože jejich znalost písma byla mnohem větší než moje.
But I hated to be there.
Ale já jsem nesnášel být v Rumunsku.
It was a very poor, hard, difficult place to visit.
To bylo opravdu chudé, těžké místo, kam odjet.
And this young businessman lived in $1 million house in Orange County, California.
A tento mladý podnikatel bydlel v domě za $1 million v Orange County v Kalifornii.
And I saw him get interested in Romania.
A já jsem viděl, jak v něm roste zájem o Rumunsko.
And then I saw him visit Romania.
Já pak jsem viděl, že odjel do Rumunska na návštěvu.
And then I saw him sell his house and move into a very modest house because he wanted to work half time in missions.
A potom jsem viděl, jak prodal svůj dům a přestěhoval se do mnohem skromnějšího malého domu, protože chtěl polovinu svého času věnovat
misi.
A potom jsem viděl, že prodali tenhle ten dům a zavázal se, že bude 2 roky sloužit v Rumunsku. strávil u nás v Maďarsku noc v pondělí.
On his way back to Romania.
Když se vracel zpět do Rumunska.
He has lived there 11 years.
Už tam žije 11 let.
And he said he's going to be buried there.
A říká, že tam bude pohřben.
It was a call.
To bylo povolání.
It started out with curiosity.
A začalo to zvědavost.
What's being done in Romania?
Co se děje v Rumunsku?
It grew to concern. What should be done in Romania?
Z toho rostl zájem. Co by se v Rumunsku mělo dít?
The concern grew to a burden. What must be done?
Z toho zájmu rostlo břemeno. Co se tam musí udělat?
The burden grew to a commitment. I will do it.
A z toho břemena rostl závazek. Já to udělám.
That's what happened with David.
A tohle to se stalo s Davidem.
He surveyed the situation and he could not believe that nothing was being done.
On byl v situaci, kde nemohl uvěřit tomu, že se nic neděje.
We have a little saying in English. It's really one of the first things we ever hear when we become Christians in America.
V angličtině máme jedno takové úsloví, je to jedna z prvních věcí, které slyšíte, když se v Americe obrátíte.
You probably heard it years ago, so forgive me for boring you with something so obvious.
Asi jste to už slyšeli před lety, tak mi odpusťte, že vás otravuji něčím tak samozřejmým.
God is not so concerned with our ability as he is with our availability.
Říkáme, Bůh nemá tak velký zájem o naše schopnosti, jako o to, abychom mu byli k dispozici.
I'm a very poor candidate to be a missionary.
Já jsem opravdu hodně bídný kandidát na to být misionářem.
As a matter of fact, I don't like to call myself a missionary. Marshall's a real missionary. I'm just a Christian worker who lives overseas.
Já se vůbec nechci nazývat misionářem. Marshall je misionář. Já jsem akorát křesťanský pracovník, který žije v různých městech.
Because real missionaries learn the language.
Protože skutečný misionář se naučí ten místní jazyk.
And the only language I know is the one my mother taught me.
A jediný jazyk, který já umím, je ten, který mě naučila moje matka.
And, you know, we offer God what we have.
A my Bohu můžeme nabídnout jenom to, co máme.
And you would, and there are many, 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 many people who are much more qualified than I am to go overseas and work, but a lot of them aren't willing to do it.
Ale je opravdu mnoho, mnoho, velmi mnoho lidí, kteří jsou mnohem více kvalifikovaní pro to jít někam do zámoří a sloužit tam. Ale oni nebyli ochotní jít a kolikrát je tak, že jediné, co můžeš Bohu nabídnout, je svoje ochota jít a dělat.
David was too young to be in the army.
David byl příliš mladý na to, aby vůbec mohl být v armádě.
David wasn't armed.
On neměl žádné zbraně.
But the people who were old enough and who were armed wouldn't fight.
Ale ti, kteří byli dost staří, aby mohli být v armádě, kteří měli zbraně, tak ti nebojovali.
And so David was called because he was willing.
A tak byl povolán David, protože byl ochotný.
But he had to overcome the objections of this leader that he had.
Ale musel překonat výhrady nebo námitky toho vedoucího.
This leader who is supposed to be a king in a theocracy, but who is a functional atheist.
Ten toho krále, který měl být vedoucím v teokracii, ale byl to víceméně funkční ateista.
We're over time, so we'll break it there.
Takže už jsme přetáhli, dáme si teď pauzu.